ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้มีดังนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนเผยแผนเพิ่มกำลังทหารในยุโรปขณะที่นาโต้เผยยุทธศาสตร์ใหม่สื่อโสมแดงตีข่าวอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เตรียมจัดตั้งนาโต้แห่งเอเชียและธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจไทยพร้อมรับการขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟ้อในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีเรื่องที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิเรียกร้องรัฐบาลไทยไม่ให้ส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์กลับจีนนะครับเส้นทางชีวิตคู่รักหญิงข้ามเพศชาวยูเครนและหญิงแท้ชาวไทยฝ่าฟันวิกฤตสงครามยูเครนส่งท้ายวันนี้นะครับความนิยมปลูกและรับประทานดอกทานตะวันทั่วโลกเพิ่มขึ้นท่ามกลางกระแสการสนับสนุนยูเครนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้กำลังมีการประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้นะครับที่กรุงมาดริดประเทศสเปนมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
ครับอย่างที่โปรยข่าวไว้ช่วงต้นนะครับข่าวหลักวันนี้คือเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ประกาศในวันพุธตามเวลาในสเปนนะครับว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังด้านทหารในยุโรปซึ่งรวมถึงการเพิ่มจำนวนเรือพิฆาตที่ประจำการในสเปนและการส่งทหารไปประจำการในประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยครับโดยประธานาธิบดีไบเดนอย่างที่บอกนะครับอยู่ระหว่างการร่วมกับชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงมาดริดกล่าวว่าสหรัฐซึ่งมีแผนนะฮะจะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรของกองบัญชาการทหารบกที่5ที่โปแลนด์เพิ่มจำนวนทหาร 3,000 คนและเจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนหมุนเวียนประจำการในโรมาเนียรวมทั้งส่งเครื่องบินรบไอพ่น F-35 อีก2ลำไปประจำที่อังกฤษด้วยประธานาธิบดีประธานาธิบดีไบเดนครับกล่าวว่าผมขอประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐจะเสริมกำลังทหารในยุโรปเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนไปและว่าเมื่อต้นปีนี้เราได้เพิ่มกำลังทหารในยุโรปอีก 20,000 คนเพื่อตอบโต้ต่อท่าทีก้าวร้าวของรัสเซียซึ่งทำให้ในขณะนี้มีทหารอเมริกันประจำการในยุโรปแล้ว 100,000 คนครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ากรุงวอชิงตันจะกำลังปรับกำลังทหารในยุโรปโดยอ้างอิงตามภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการปรึกษาใกล้ชิดกับพันธมิตรของสหรัฐครับ
ครับในวันพุธเช่นกันนะครับในการประชุมขององค์การนาโต้นะฮะก็ได้มีการอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์ใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า strategic concept นะฮะที่มุ่งเป้ารับมือภัยคุกคามจากรัสเซียกับจีนนะครับโดยมีการระบุว่ารัสเซียคือภัยคุกคามโดยตรงที่สำคัญที่สุดในตอนนี้และยังเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงความท้าทายจากจีนนะครับที่มีต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ขององค์การนาโต้ด้วยทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์ของนาโต้ก็คือการประเมินความท้าทายด้านความมั่นคงและจัดทำโครงร่างปฏิบัติการทางทหารและการเมืองของประเทศสมาชิกนะครับโดยกรอบยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้ายจัดทำขึ้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงลิสบอนเมื่อปีค.ศ.2010ซึ่งมีข้อความในครั้งนั้นนะครับระบุไว้อย่างนี้ครับคุณนพรัตน์บอกว่านาโต้ไม่ได้สร้างภัยคุกคามต่อรัสเซียในทางตรงกันข้ามนาโต้ต้องการเห็นความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่แท้จริงระหว่างนาโต้กับรัสเซีย12ปีผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อความที่ระบุไว้นะครับที่ประชุมสุดยอดนาโต้ยังได้ตกลงเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ยูเครนเพื่อป้องกันการโจมตีจากรัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้เลขาธิการองค์การนาโต้เยนส์โซเทนเบิร์กกล่าวนะครับว่าการเพิ่มจำนวนทหารที่เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอีก7เท่าเป็นมากกว่า 300,000 คนท่ามกลางสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับและในการประชุมนาโต้ในวันพุธนะครับก็มีวิดีโอออนไลน์มาจากประธานาธิบดียูเครนนะครับวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องอาวุธเพิ่มและเงินช่วยเหลือมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเพื่อให้ยูเครนใช้ในการป้องกันตนเองนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกด้วยนะครับว่านี่ไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นสงครามแย่งชิงสิทธิ์ในการบงการในยุโรปว่าระเบียบโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับยังเป็นเรื่องของการประชุมที่องค์การนาโต้นะครับ แต่เป็นการประชุมนอกรอบโดยประธานาธิบดีโจไบเดนร่วมหารือกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับระหว่างการประชุมนอกรอบของการประชุมนาโต้ที่กรุงมาดริดนั่นเองนะฮะประเด็นหลักในการเจรจาของประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับยูนซุกยอและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะก็คือเรื่องของภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนบอกว่ายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งว่าเกาหลีเหนือจะยกระดับการทดสอบขีปนาวุธและอาจนำไปสู่การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีเป้าหมายร่วมกันรวมถึงการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ตลอดจนสนับสนุนการเปิดกว้างและเสรีในแถบอินโดแปซิฟิกทางด้านประธานาธิบดียูนและนายกรัฐมนตรีคิชิดะเชื่อนะครับว่าภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสั่นคลอนเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับซึ่งสร้างความกังวลอย่างยิ่งและก็หวังว่าความร่วมมือของทั้ง3ประเทศจะเป็นไปอย่างเข้มแข็งเพื่อรับมือภัยคุกคามนี้นะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวนะครับมีแถลงการว่าประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำถึงพันธกิจที่แน่วแน่ของสหรัฐต่อการปกป้องเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐครับ
ครับแล้วก็ผู้นำเกาหลีใต้และผู้นำญี่ปุ่นก็ยังได้มีการหารือกันประมาณเขาบอก 3-4 นาทีนะครับระหว่างการร่วมรับประทานอาหารกับสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6ของสเปนเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดียูนได้กล่าวกับนายกคิชิดะถึงแผนจัดการความบาดหมางระหว่าง2ประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ทั้ง2ประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นระบุว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะคาดหวังว่าผู้นำเกาหลีใต้จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งนี้ให้กลับสู่ระดับที่เข้มแข็งอีกครั้งบรรดาวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะครับที่ผู้นำของทั้ง2ประเทศหารือกันซึ่งหน้าเพื่อหาทางกลบรอยร้าวที่เป็นผลเนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีใต้ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1910ถึง1945ครับนอกจากนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทั้งสองเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้พร้อมกันในฐานะประเทศผู้สังเกตการทั้งประธานาธิบดียูนและนายกคิชิดะล้วนมีแนวคิดสนับสนุนชาติตะวันตกครับและทั้งสองประเทศยังถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียโดยทางประธานาธิบดียูนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วมีนโยบายสานความร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านรวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือด้วยและถ้าพูดถึงเกาหลีเหนือก็ต้องมาดูถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับคุณสงพจน์เพราะว่าสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่าง3ประเทศคืออเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มุ่งเป้าไปที่เกาหลีเหนือและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจัดตั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าองค์การนาโต้แห่งเอเชียขึ้นมาครับทางนี้สหรัฐมีกำหนดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่บริเวณใกล้กับรัฐฮาวายในเดือนสิงหาคมนี้ในปฏิบัติการที่ชื่อว่า Pacific Dragon ซึ่งรวมการซ้อมตรวจจับและติดตามขีปนาวุธด้วยโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแถลงว่าการซ้อมรบดังกล่าวแสดงเห็นถึงความเสแสร้งของสหรัฐที่พยายามเสนอแนวทางด้านการทูตและการเจรจาแบบไม่มีเงื่อนไขสื่อ KCNA ระบุได้ว่าสหรัฐยังคงดื้อดึงผลักดันความร่วมมือทางทหารกับบรรดาลูกสมุนโดยไม่คำนึงถึงความต้องการและความกังวลด้านความมั่นคงของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกและว่าแผนจะทำรูปแบบพันธมิตรทางทหารของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งได้แรงจูงใจมาจากการกราบกรานของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่อรัฐบาลสหรัฐนั้นคือหลักฐานของการดำเนินการที่อันตรายเพื่อจัดตั้งองค์การนาโต้แห่งเอเชียขึ้นอันนี้ก็เป็นคำต่อคำจากรายงานของ CNA นะครับ
KCNA ยังบอกด้วยนะครับคุณนพรัตน์อ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับคิมเฮียวเมียงนักวิจัยที่ International Society for Political Research ของเกาหลีเหนือนะฮะที่บอกว่าองค์การนาโต้คือผู้รับผิดชอบที่ทำให้เกิดสงครามในยูเครนและบอกว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าคลื่นแห่งความดำมืดที่ปกคลุมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออยู่ในขณะนี้จะพัดเข้าทำลายความเงียบสงบในแถบแปซิฟิกไม่ช้าก็เร็วนะครับนักวิชาการผู้นี้ยังบอกด้วยว่าองค์การนาโต้เป็นเพียงผู้รับใช้ยุทธศาสตร์การครองอำนาจและเป็นเครื่องมือในการแสดงความก้าวร้าวในภูมิภาคต่างๆของสหรัฐนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ถือว่ามีความสำคัญต้องจับตามองการประชุมสุดยอดองค์การนาโต้ที่กรุงมาดริดซึ่งจะมีถึงวันพฤหัสบดีนี้นะครับ
ครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่ช่วงต่อไปนะฮะไปที่ข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับกลับมาที่รายงานของธนาคารโลกนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยมีรายงานที่เกี่ยวข้องไปถึงเศรษฐกิจไทย มีรายงานว่าอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังช่วยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความพร้อมนะครับต่อการใช้มาตรการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือเงินเฟ้อนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กธนาคารโลกกล่าวนะครับว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นและเข้าสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซะด้วยนะครับ
ครับ
รายงานของบลูมเบิร์กบอกว่าแรงกระตุ้นเศรษฐกิจไทยน่าจะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยบวกของจำนวนผู้ติดโควิดลดลงมาตรการเดินทางข้ามประเทศที่ผ่อนความเข้มงวดลงคุณเกียรติพงศ์อริยะปรัชญานะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกกล่าวว่าการปรับดอกเบี้ยของไทยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในอีกไม่นานนี้นะครับดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปที่เป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้นั่นเองนะครับขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับเงินเฟ้อที่ต้องถือว่าอยู่ระดับสูงสุดในรอบ14ปีนะครับซึ่งคุณกิติพงศ์บอกว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นเป็นเรื่องสำคัญท่ามกลางความเสี่ยงต่อประชากรที่อาจจะตกอยู่ในภาวะยากจนมากขึ้นหากพิจารณาถึงราคาอาหารและพลังงานที่แพงขึ้นซึ่งเป็นแรงกระเพื่อมาจากสงครามในยูเครนซึ่งเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับธนาคารโลกคาดว่าเงินเฟ้อของไทยจะยังคงอยู่ที่ระดับ 5.2% ต่อไปทั้งปีนี้และก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.9% นะครับในปีนี้ขณะที่เป้าเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอยู่ที่ช่วงระหว่าง 1% ถึง 3%
ครับ
คุณเกียรติพงศ์บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพทางการคลังขณะที่ปรับสมดุลเรื่องการใช้จ่ายในโครงการสาธารณะผ่านการลงทุนของภาครัฐเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองนะครับ
ครับ
ก็เป็นมุมมองของธนาคารโลกนะครับที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่เป็นข่าวดีนะครับคราวนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์เป็นประเด็นทางด้านสังคมเป็นประเด็นทางด้านระหว่างประเทศนะฮะเมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลไทยไม่ส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์จำนวนกว่า50คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยในช่วง8ปีที่ผ่านมากลับไปยังประเทศจีนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์กว่า100คนขึ้นเครื่องกลับจีนเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ
ครับ
เหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้วเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นกลับมาทำไมถึงกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง
คือมีกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์หลาย10กลุ่มนะครับนำทีมโดยมูลนิธิศักยภาพชุมชนเพิ่งไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการด้านกิจการต่างประเทศของรัฐสภาเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอให้พิจารณาช่วยเหลือหนทางยุติแผนส่งชาวมุสลิมอุยกูร์กลับจีนซึ่งคุณชลิดาชาเจริญศักดิ์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ครับว่าสิ่งที่ตะกลุ่มเนี่ยพยายามสื่อไปยังคณะกรรมการนี้คือต้องการให้มีการรับการความปลอดภัยของคนกลุ่มนี้และต้องไม่มีการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับจีนแล้วก็พยายามจะเรียกร้องขอความเป็นใจจากรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าได้เขาบอกว่ามีแหล่งข่าวลับมาบอกว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยกำลังเร่งประสานงานจะขอตัวคนเหล่านี้กลับไปอยู่ VOA ก็ได้ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศจีนแล้วก็สารทูตจีนในกรุงเทพเพื่อขอความเห็นแต่ก็ได้รับการปฏิเสธการให้ความเห็นมานะครับแล้วก็มีความเห็นจากคุณสุนัยผาสุกนักวิจัยวุฒิของ Human Rights Watch ที่สับสนเรื่องนี้บอกว่ามีการรวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูร์โดยเจ้าที่จีนการจับกุมคุมขังโดยพลการและการอุ้มหายการทรมานการข่มขืนต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทางกลุ่มต้องออกมาเดินหน้านะครับ
ครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกไปอาจจะเกิดเหตุประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคราวนี้หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่า5ปีก่อนนะฮะรัฐบาลไทยส่งชาวมุสลิมอุยกูร์ออกนอกประเทศไปแล้ว มีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรครับ
คือจริงผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่บางคนลืมไปจริงๆนะฮะก็ต้องท้อนไปบอกว่ามันเริ่มจากที่เมื่อปี2015ทางการไทยเนี่ยส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์173คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กขึ้นเครื่อง ไปตุรกีอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาส่งชาวอีกูอีก109คนซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายกลับไปจีนทำให้มีเสียงประณามมากมายมาจากทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมารัฐบาลไทยบอกว่ายังมีชาวอีกูอยู่ประมาณ50คนที่อยู่ในประเทศรอการตรวจสอบสัญชาติอยู่ UAE ไทย VOA นะฮะพยายามติดต่อไปเพื่อขอความเห็นเกี่ยวเรื่องนี้กับข้อมูลก็ยังไม่มีฝ่ายใดติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศไทยหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าคุณชลิดาผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชนก็อ้างแหล่งข่าวบอกว่ามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่ามีคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่56คนแล้วก็มีสมาชิกฝ่ายค้านของรัฐบาลไทยคุณรวมรังสิมันซึ่งเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มนะฮะบอกกับ VOA ว่าตัวเลขดังกล่าวถูกต้องเพราะได้ข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมาแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่กลุ่มสิทธิเนี่ยกังวล นะครับ
ครับผมคราวนี้เรามีความเห็นจากทางฝั่งนักสิทธิมนุษยชนมาแล้ว มีความเห็นจากฝั่งทางรัฐบาลบ้างไหมฮะว่ามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร
สุดท้ายนะครับรายงานข่าวของ VOA ก็บอกว่าพลตำรวจตรีอาชญนะไกรทองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยยังไม่มีแผนจะส่งตัวชาวอุยกูกลุ่มที่ยังอยู่ในไทยไปที่ใดแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆซึ่งหลักคือสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศ VOA ก็ติดต่อไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่ได้คำตอบใดกลับมาขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยธานีแสงรัตน์กล่าวเพียงว่าไทยจะยังคงดูแลคนเหล่านี้ต่อไปจนกว่าจะมีทางออกที่ใช้งานได้และปฏิบัติได้จริงสำหรับคนกลุ่มนี้แต่ก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลไทยสรุปแล้วเนี่ยจะไม่มีการบังคับส่งตัวคนกลุ่มนี้กลับไปจีนหรือไม่หรือไม่มีการอธิบายด้วยว่าทำไมถึงไม่ปล่อยคนเหล่านี้เนี่ยเดินทางไปยังประเทศที่3ต่อไปครับ
ครับผมก็แน่นอนนะฮะเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศนะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะครับ
ครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ครับไปกันต่อนะฮะที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนบ้างแต่เป็นเรื่องของคนไทยที่จะพัดจะผูไปอาศัยอยู่ในยูเครนนะครับซึ่งในโอกาสส่งท้ายเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนี้นะครับ VOA ไทยนะฮะพูดคุยกับคุณเลิฟนะครับเนตรชนกพรมขาวหญิงไทยที่ย้ายไปใช้ชีวิตคู่ที่กรุงเคียฟกับสามีคือคุณเจนดามิโทรเดนิซอฟนะครับผู้ที่ระบุว่าตนเองนั้นเป็นทรานเซ็กชวลหรือว่าหญิงข้ามเพศนะครับทั้งในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันในการใช้ชีวิตคู่การดำรงชีวิตในช่วงสงครามการรับมือกับภาวะซึมเศร้าการพิสูจน์ตัวตนของคุณเจนเพื่อให้อพยพมาจากยูเครนไปประเทศที่3ก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะครับรวมทั้งอนาคตที่พวกเขาวางแผนต่อจากนี้ไปด้วยนะครับเรื่องนี้คุณวัสมนอุจรินมีรายงานมาฝากครับ
เลิฟเนชนกพรมขาวและเจนดมิโทรเดนิซอฟเริ่มต้นคบกันหลังจากพบกันที่ไทยเมื่อ3ปีที่แล้วเหมือนคู่รักชายหญิงทั่วไปทั้งคู่ผ่านทั้งช่วงที่ต้องคบหาระยะไกลในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และกลับมาคบกันอีกครั้งก่อนที่คุณเจนจะเปิดเผยตัวตนและถามคุณเลิฟว่าจะรับได้ไหมหากฉันเป็นสาวสอง
ไอตอนนั้นน่ะเลิฟก็ช็อกเหมือนกันแต่ทีนี้เขามาเล่าว่าเขาอะชีวิตของเขาอะคือในประเทศยูเครนอะเขาไม่มีใครยอมรับแล้วเขาก็มาบอกว่าชีวิตเขาทั้งชีวิตอะตั้งแต่เด็กมาอายุ12เนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเขาอะไม่ใช่ผู้ชายเขาอยากแต่งสาวเขาอยากมีหน้าอกอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้เขาต้องเก็บตัวเองมาตลอดก็เลยมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าตอนนั้นพอเราฟังเรื่องราวของเขาอะมันกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจเรามาเห็นใจว่าเขาทำไมดูแบบว่าดูเศร้าจังเลยทำไมไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ในประเทศของเขาแล้วตอนนั้นเลิกถามเขาความมั่นใจว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นสาวสองเนี่ยทำไมคุณไม่ชอบผู้ชายทำไมคุณมาคบฉันหรือมาคบฆ่าเวลาแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะคือตัวเขาอ่ะเคยลองคบหลายๆเพศแล้วตั้งแต่ผู้ชายสาวสองผู้หญิงเกย์เขาลองหมดเพื่อค้นพบตัวเองแต่เขาลองยังไงเขามาค้นพบตัวเองไปแล้วว่าเขาอะยังไงเขาก็เป็นเขาชอบผู้หญิงประมาณนี้ transsexual
ต่อมาคุณเลิฟตัดสินใจเดินทางมายังยูเครนเพื่อพูดคุยและอธิบายกับครอบครัวของคุณเจน ก่อนที่จะแต่งงานกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางการสนับสนุนจากครอบครัวแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขก็อยู่ได้ไม่นานก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งสองคนเผชิญอุปสรรคต่างๆทั้งการถอนเงินจากธนาคารไม่ได้และการดูแลคุณเจนที่มีภาวะซึมเศร้าและต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในขณะเดียวกันคุณเลิฟก็ยังไม่ต้องการกลับไทยผ่านการช่วยเหลือของสถานทูตไทยในโปแลนด์เนื่องจากเธอต้องการอยู่เคียงข้างสามี
ตอนช่วงเดือนมีนานะคะเป็นเดือนที่ยากลำบากมากเพราะว่าตอนนั้นนะทุกคนตื่นตระหนกออฟฟิศทุกที่ปิดหมดก็คือเราไม่เลิฟไม่สามารถที่จะหายาโรคซึมเศร้าให้นางเจนได้และยานางเจนหมดเพราะว่านางเจนเขาก็จะดื่มถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่มียามันก็เลยกลายเป็นแบบนางเจนแบบร้องไห้ทุกวันซึมเศร้าทุกวันแล้วมันก็หนักสำหรับเลิฟมากเพราะว่าหนึ่งทั้งสงครามทั้งงานครอบครัวก็เป็นห่วงแล้วก็คือจะต้องรองรับอารมณ์ของนางให้ได้ตอนนั้นนะเพราะว่านางไม่มียาหนึ่งนางก็นอนไม่หลับนางก็ทั้งคืนเลยทั้งวันเลย
เนื่องจากในช่วงสงครามยูเครนมีกฎหมายไม่ให้ผู้ชายอายุ 18-60 ปีเดินทางออกนอกประเทศคุณเลิฟจึงนำกรณีของคุณเจนไปปรึกษากับแพทย์ที่เมืองเดนิโปรเพื่อขอทำเอกสารยกเว้นการเป็นทหารเนื่องจากคุณเจนมีภาวะซึมเศร้าไม่สามารถเป็นทหารได้และต้องการนำคุณเจนไปรักษาตัวที่ไทยเธอยังได้แสดงหลักฐานอื่นๆเช่นคลิปที่คุณเจนถูกทำร้ายร่างกายในยูเครนขณะที่แต่งตัวเป็นหญิงจนสุดท้ายแพทย์ก็ทำเอกสารรับรองส่งไปยังทางการของยูเครนจนคุณเจนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารทั้งสองใช้เวลา3วันนั่งรถบัสจากเมืองเดนิโปรไปยังเมืองลวิฟในยูเครนก่อนที่จะออกไปยังโปแลนด์เยอรมนีและไปถึงปลายทางก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Because in Switzerland I have rules. I have the here is have like third gender, so they respect me. I have rules. I protected by government.
คุณเจนกล่าวว่าเธอชอบสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากมีกฎหมายรองรับความหลากหลายทางเพศเธอต้องการศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์และเสียงให้เป็นหญิงมากขึ้นแต่ไม่ได้ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศแต่ถึงอย่างนั้นกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ก็อนุญาตให้เธอเปลี่ยนคำนำหน้าได้และเธอไม่ต้องรู้สึกเป็นกังวลเวลาเปิดเผยตัวตนในที่สาธารณะเหมือนที่เคยกังวลเมื่อครั้งอยู่ที่ยูเครนขณะนี้นะคะคุณเลิฟและคุณเจนอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว1เดือนและกำลังหาช่องทางประกอบอาชีพโดยการเปิดร้านนวดอย่างไรก็ตามแผนในอนาคตของทั้งสองก็ไม่ได้ต้องการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยถาวรแต่ต้องการแบ่งการใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยและยูเครนอย่างละครึ่งๆเท่ากันซึ่งทั้งสองประเทศค่ะก็เป็นประเทศที่ทั้งคู่ต่างมีครอบครัวอาศัยอยู่
Even in Switzerland, yeah, I have rules. I have rules. Yeah, I'm protected by government, and but not so much people doing.
คุณเจนระบุว่าแม้กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์จะรองรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแต่เธอก็ไม่พบสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่สวิตเซอร์แลนด์มากเมื่อเทียบกับไทยซึ่งเป็นประเทศที่เธอบอกว่าเธอมีความสุขเป็นตัวของตัวเองและพูดคุยกับผู้คนได้อย่างเปิดเผยแม้ว่าที่ไทยจะยังไม่ได้มีกฎหมายเพื่อรองรับกลุ่มดังกล่าวเช่นกฎหมายรับรองการสมรสเพศเดียวกันให้เท่าเทียมกับการสมรสแบบชายหญิงก็ตามวสมนอุจรินทร์ Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับผลกระทบของสงครามในยูเครนที่มีในด้านสังคมนะครับต่อชายหญิงที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศมาที่ผลกระทบของสงครามยูเครนเช่นกันแต่เป็นในเรื่องของอาหารบ้างนะครับก็คือดอกทานตะวันซึ่งหลายๆคนก็รับประทานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกทานตะวันอยู่นะฮะมีรายงานบอกว่าความนิยมในการปลูกแล้วก็รับประทานดอกทานตะวันเพิ่มขึ้นทั่วโลกท่ามกลางกระแสที่กำลังเกิดสงครามยูเครนอยู่ในขณะนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับมีรายงานจากสำนักข่าว AP ส่งท้ายครับ
ดอกทานตะวันซึ่งเป็นพืชขนาดใหญ่ที่มีดอกสีเหลืองสดใสนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอเมริกาเหนือโดยมีหลักฐานว่าชนพื้นเมืองอเมริกันนำดอกไม้ชนิดนี้ไปใช้เป็นอาหารและยาตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลค่ะในส่วนของเมล็ดทานตะวันนั้นเชื่อกันว่านักสำรวจชาวสเปนน่าจะเป็นผู้นำเข้ามาในยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 16และเมื่อเวลาผ่านไปดอกทานตะวันก็ได้ไปเติบโตอยู่ในยุโรปตะวันออกอีกด้วยจนปัจจุบันยูเครนเป็นผู้ผลิตน้ำมันดอกทานตะวันรายใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วนะคะนอกจากนี้ดอกทานตะวันยังได้รับความนิยมมากขึ้นในโซเชียลมีเดียเพราะผู้คนมากมายต่างชื่นชอบการถ่ายภาพตัวเองในทุ่งทานตะวันที่สดใสโดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกเรียกว่า Sunflower Selfies ค่ะแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาภาพดอกทานตะวันได้ปรากฏในโซเชียลมีเดียด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนหลังจากการรุกรานของรัสเซียค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสวนและนักเขียนอย่างเจสสิก้าดามิอาโนเพิ่งจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกดอกทานตะวันให้กับ AP ซึ่งเธอระบุว่าการปลูกทานตะวันนั้นเป็นเรื่องง่ายและสามารถปลูกในกระถางได้หากเป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กและสำหรับวิธีการปลูกนะคะให้เริ่มจากการเพาะเมล็ดทานตะวันโดยแช่เมล็ดลงในน้ำที่มีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-8 ชั่วโมงเพื่อเริ่มกระบวนการปลูกจากนั้นหยอดเมล็ดลงไปในดินที่ลึก 2.5 เซนติเมตรและห่างกัน 15-30 เซนติเมตรนอกจากนี้ควรปลูกทานตะวันนอกตัวบ้านหลังจากช่วงเกิดน้ำค้างแข็งได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือเริ่มปลูกในบ้านเป็นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนวันสุดท้ายของการเกิดน้ำค้างแข็งและที่สำคัญนะคะต้องรักษาดินให้เปียกอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าให้เปียกจนเกินไปจนกว่าเมล็ดจะเริ่มงอกออกมาค่ะเมื่อความหนาวเย็นจนทำให้เกิดน้ำค้างแข็งได้ผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถย้ายต้นทานตะวันออกมานอกบ้านได้โดยเลือกบริเวณที่ต้นไม้จะได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเมื่อต้นทานตะวันเริ่มเติบโตขึ้นพวกมันจะมีรากยาวซึ่งจะฝังลึกลงไปในพื้นดินดังนั้นก่อนที่จะปลูกจำเป็นต้องมีการเคลียร์พื้นที่โดยการขุดดินลงไปอย่างน้อย 33 เซนติเมตรเพื่อนำหินออกจากชั้นดินนอกจากนี้ควรผสมปุ๋ยหมักจำนวนมากลงไปในดินที่ปลูกต้นทานตะวันเนื่องจากปุ๋ยหมักช่วยให้สารอาหารที่สำคัญและยั่งยืนซึ่งจะช่วยให้พืชเติบโตได้ตลอดฤดูกาลโดยส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือการรดน้ำเมื่อดินเริ่มแห้งและควรให้น้ำในปริมาณราว250มิลลิเมตรต่อสัปดาห์นอกจากนี้ต้องคอยสังเกตปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์และควรมีวัสดุคลุมดินที่หนาประมาณ5เซนติเมตรในการช่วยให้ดินกักเก็บน้ำได้และเมื่อดอกไม้บานแล้วก็สามารถตัดไปไว้ในบ้านโดยนำไปใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกับความสดใสและความสวยงามของดอกทานตะวันและนอกจากดอกทานตะวันจะมีความสวยงามแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยนะคะเมื่อดอกไม้เริ่มร่วงหล่นตอนสิ้นสุดฤดูกาลส่วนหลังของดอกก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเมล็ดของมันก็จะเริ่มงอกออกมาจากหัวจากนั้นให้ตัดดอกออกจากต้นแล้วนำไปใส่ถุงหรือภาชนะก่อนที่จะนำเมล็ดออกจากดอกโดยการถูด้วยมือหรือใช้แปรงที่แข็งแข็งแล้วจึงนำเมล็ดไปล้างแล้วตากข้ามคืนให้แห้งเมล็ดทานตะวันนั้นสามารถทานได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบนะคะซึ่งถ้าหากต้องการอบเมล็ดทานตะวันต้องใช้เตาอบที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่165องศาเซลเซียสเมื่อเตาอบร้อนให้อบเมล็ดทานตะวันจนเป็นสีน้ำตาลซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 15-30 นาทีและหากต้องการให้เมล็ดทานตะวันมีรสเค็มก็ให้ต้มเมล็ดทานตะวันในน้ำเกลือเป็นเวลา90นาทีถึง2ชั่วโมงจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งแล้วนำไปอบในเตาอบก่อนที่จะนำออกมารับประทานค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่า